peşkarlık problemi adlandırmıyor. Peşkarlık problemleri tamam başka şey. Hükümetin dediğinde başlıca sebep o getirilir ki Azerbaycan jurnalistikasında peşkarlık problemi var. Buna göre de biz onunla incinen yerine vururuz. Ezilmeyle hiç kimseyle peşkar olmayayım. Absürt bir şeydi. Müstəqillik olmayan yerde peşkarlık yoktu. Bizim medyamızın müstəqilliyini kim daralttı? 98-ci ildə 55%, bazarın 55%i müstəqil medyalara mənsub idi. Bugün 6% maksimum müstəqil medyalara mənsubdur. Bunu kim elədi? Bu hamısı, necə deyirlər, hakimiyyətin yaratdığı bir mühitdir. Mən əslində indiki sahədə kifayət qədər böyük güzəşdə getməyə hazıram. Bir jurnalist olaraq. Amma bir şərtlə ki, söhbət ondan getməsin ki, siz əvvəlcə... Çünki o gözəçlər sonra özünü yerini tutacaq. Siz əvvəlcə özünüzü yaxşı aparın, sonra biz baxarıq görək qanunu dəyişəkmi, sizə müstəqillik verəkmi, reklam bazarına nəzarət azaldaqmı. Bilirsiniz o söhbət oxşuyur, dəlixanada deyirlər ki, baseynə kəllə vurun, yaxşı kəllə vurmaq öyrənsəniz su buraxacaq. Biz o, bizlə faktik o dildə danışırlar. Siz peşəkarlığınızı qaldırın, sonra biz baseynə su buraxaq. Başınız yarılmasın. O cür olmaz. Əgər bu proqram şəklində hazırlanırsa, oturaq. Onu sizə deyim ki, hakimiyyətin narazılıqlarında da əlbəttə əsaslı məsələlər çoxdur. Bu əsaslı məsələlərini tutaq ki, mətbuat xidmətlərinin jurnalistlərə verdiyi iradlarda çoxlu əsaslı məsələlər var. Biz onu, necə deyirlər, lap peşəkar kimi də, kişi kimi də oturub müzakirə edib boynumuza alıb öhdəliklər götürməyə hazırıq. Bircə şərt var ki, bu öhdəliklər qarşılıqlı öhdəliklər olsun.
Arif bəy, bax siz necə hesab edirsiniz? Bütün bu həbslərin bütünlükdə Azərbaycan jurnalistikasına təsiri nədən ibarət olub? Yəni qəzetlər, jurnalistlər tutaq ki, 3 il əvvəl, 5 il əvvəlki kimi cəsarətlidirlərmi?
Yox, əlbəttə yox. Bilirsiniz, diffamasiya haqqında qanunların ləğv olunmasını niyə tələb edirlər Azərbaycanda? Əsas mahiyyət hətta 3 nəfər, 5 nəfərin həbs olunması deyil. Əsas mahiyyət ondadır ki, bu bütövlükdə jurnalistin üstündə həbs cəzasının olması təhlükəsi. Bütövlükdə söz azadlığına çəkindirici effekt göstərir. Onu ola bilsin, hər adam boynuna almır. Və ola bilsin də biz onu hiss eləmirik. Amma şuurda oturur istənilən halda. Və bu cür təsir çox eybəcər təsirdir. Və əgər həbs qorxusundan jurnalist daha ehtiyatlı yazmağa başlayırsa, bu məsuliyyətli yazmaq deyil. Bu tamam başqa şeyə verədir.
Hətta belə fikirlər səslənir ki, artıq bəzi qəzetlər üçün, bəzi jurnalistlər üçün sahələr müəyyən edilib ki, bura toxunmaq olmaz, de ki, kimlənsə yazmaq
olmaz. Əlbəttə, sahələr və şəxslər, əlbəttə, müəyyən olunub çünki ölənlər var, çünki tutulanlar var və bunlar hamısı təsirini göstərir. Söhbət ondan getmir ki, məsələn, hər bir fərd deyə bilər ki, mən cəsuram, mən əvvəlki kimi yazıram və s. Əvvəla nə qədər deyilsə də, hər halda qələm titrəməyə başlayır adamın əlində. Bu bir. İkinci də söhbət də bizdən getmir axı, növbəti nəsil yetişir, jurnalist nəsil yetişir. O hansı təsir altında formalaşır, hansı reallıqlar arasında formalaşır. Nədir ki, biz Sovet dövrünün böyük bir jurnalist dəstəsini axırda kəsib atmağa məcbur oldu. Tamam başqa cür öyrənmişdir. İndi də başqa bir nəsil yetişir ki, ola bilsin ki, sabahsı gün o azadlıq dövrü, müstəqillik dövrü media üçün deyirəm. Gələndə onlar artıq keyfiyyətsiz materiallar olsun və yaxud onları təzdən öyrətmək lazım olsun. Çünki burada artıq oturur, beyinlərdə artıq oturur.
Harif bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. İdi Arif Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara. Metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Thank you.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazda ailələr həmişə böyük olub. Ancaq son 10 ildə Qafqazlı demoqraflar həyəcan təbili çalırlar ki, vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Təbii artım aşağı düşür. Üstəlik daha bir problem də var. Əhali sürətlə qocalır. Axı Cənubi Qafqazda nə baş verir? Həmişə uzun ömürlüləri, çoxuşaqlı ailələri ilə seçilən, adamlarının sağlamlığına çoxlarının qibtə apardığı Cənubi Qafqaz ölkələrində vəziyyət niyə dəyişir? Bu suala bugün birgə cavab axtaracağıq. Hələlik anonslar gəlir. Ermənistanda aparılan sorğular göstərir ki, gənclər 4 uşaq istəsələr də, işə gələndə isə 1 uzaq başı 2 uşaqla kifayətlənirlər. Erməni hökuməti bunun səbəblərini araşdırmaq fikrindədir.
Məncə ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi 1 uşağım var.
Gürcüstanda isə xəstəliklərin sayı artmaqda, hökumət isə müxtəlif proqramlar reallaşdırmaqdadır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bəri başdan deyim ki, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərli Azərbaycanlı qocalarla söhbətləşib, onların uzun ömürlü olmalarının səbəbini öyrənib. Eyni zamanda həmkarım başqa mütəxəssislərlə, rəsmilərlə də söhbət edib və öyrənməyə çalışıb ki, Azərbaycanda doğumun, ölümün səviyyəsi çoxdurmu, azdırmı? Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Ötən isə ölkədə 150 min körpə doğulub. Bəs demoqraflar bu rəqəmi necə qiymətləndirirlər? Bu suallara cavab vermək üçün sizi artıq həmkarım Kəbiran Dilavərliyə veririm.
Mənim 80 yaşı var, bunun 80-dən yuxarıdır.
İndi havalar soysa da yayda olduğu kimi Bakı bulvarında yaşlı adamları çox görmək olur. Dəniz havası odur, bir-birləri ilə dərdləşirlər.
Danışıram bizim keçən günlərdən, cavanlıqdan, buralarda belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəlmişuq, belə kev çəkmişuq.
Demoqraflar son vaxtlar Azərbaycanda əhalinin qocaldığını bildirirlər. Deyirlər ki, bu daha çox ölkədə doğumun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankının sonuncu hesabatında da göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Əgər vaxtilə 6-7 uşaqlı ailə çoxuşaqlı ailə sayılırdısa, indi 3 uşağı olan ailə çoxuşaqlı sayılır. 50-60 il əvvəlki həmin ailələrin uşaqları qocalma dövründədir. Doğumun səviyyəsi aşağı düşdüyündən gənclik də gözəl olar kimi dəymir.
Son 10 illikləri götürsək, ən çox əhalinin Azərbaycanda artımı 50-60-cı illərdə qeydə alınıb. Orta hesabla bu 10 illikdə əhali 40%-ə qədər artıb və bu deməkdir ki, əhalinin orta hesabla bir ildə artımı 4% təşkil edib. Halbuki 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər əhalinin Azərbaycanda orta artım tempi cəmi 0.7% təşkil edib. Görün nə qədər fərq var. Təxminən 6 dəfə təbii artımın tempi aşağı düşür.
Neçə illərdir demoqrafiya məsələlərini araşdıran iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, rəqəmlər ölkədəki vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Onun fikrincə, doğumun aşağı düşməsi indi olmasa da, qarşıdakı 15-20 ildə ölkənin insan potensialının azalması baxımından böyük problemlər yarada bilər. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərindən bir neçəsi isə ailədə az uşaqlar üstünlük verdiklərini bildirdilər. Bunun da səbəbinin daha çox iqtisadi vəziyyətlə bağlı olduğunu deyirdilər.
Alışacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, balansiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, çətin saxlayırıq.
Hamı istəyir çox şans. Zaman çətinliyin hər şey baha.
3 dənə uşağım var. Çətinliklə başlarında dolandırırlar.
Şəxsən mənim bir uşağım var. Kirəşəndəki yoldaşımın ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Heç ki lazım deyil, çünki çox çətindir saxlamaq.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Onların 49%-i kişi, 51%-i qadındır. Yeni doğulan körpələrin sayı keçən il 150 minə yaxın olub. Dövlət Statistika Komitəsində təbii artımın indiki səviyyəsini normal sayırlar. Komitənin demoqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
Statistika Komitəsindən onu da dedilər ki, Azərbaycanda hazırda orta ömür uzunluğu 72 yaşdır. Kişilərdə 69-70 arasında, qadınlarda isə 72-75 arasındadır.
İçki içməmişəm, abrut çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də kim çox hərisiz, o tez qocalır.
Kamil Vəliyevin bu payız 99 yaşı tamam olub. Ancaq çox gümrahdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini fəxrlə göstərəndən sonra uzun ömürlü olmasının səbəbinə bunlar da əlavə eləyir.
Çox yamaşladım, təriyin həyəcan çəkilməməli. İndiki adamlarda qan təriyi çoxdur. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox istəyirəm. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
İlin əvvəlindən Azərbaycanda 20 mindən artıq nigah bağlanıb. Boşanmalar isə 2%-dən artıq olub. Ötən illə müqayisədə nigahların sayı cüzi artsa da, boşanmaların sayı eyni səviyyədə qalıb. İndi yaşlı adamlar yeni qurulan ailələrin az ömürlüyündən giləylənsələr də, narahat olduqları başqa bir məsələ son illər ailələrdə çox vaxt bir, uzağı iki uşağında olmasıdır. Statistik rəqəmlərə görə 2007-ci ilin ilk 3 ayında ölkədə 39 min körpə doğulub. Əhalinin hər 1000 nəfər hesabı ilə doğulanların sayı 19 nəfər olub. Hazırda orta hesabla bir qadına bütün ömrü boyu təxminən 2 doğulmuş uşaq düşür. Ekspertlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bir səbəbini də son illər kütləvləşmiş miqrasiyada görürlər. Bayaq Bakı bulvarında yaşlı adamların çox gözə dəydiyindən danışdım. Bakı vağzalında isə gəncləri çox görmək olur. Onların çoxu ölkədən gedən qatarların gözləmə hissəsində dayanıblar. Samir Əlzadə onlardan biridir. Deyir ki, ölkədən getməyimizə görə heç kim bizi qınaya bilməz. Gedənlər özünə dolanışı axtarmaq üçün gedir.
Bütün deyə cəmaata baxın, cavan uşaqlar çıxıb gedir. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver-veriz, qocalar gedəndə gəlir ki, oturub pensiyasının gücünə yiyə. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının son 20 ildə ölkəni tərk etməsi Azərbaycandakı demoqrafik proseslərə çox ciddi təsir göstərib.
Miqrasiyanın burada böyük rolu var o baxımdan ki, adətən gənc miqrantlar, daha çox əmək miqrantları nəzərdə tuturam ki, bu əmək miqrantları adətən gedirlər, gedib çox ağır şərtlər altında, məhrumiyyətlər altında işləyirlər və belə insanların sadəcə olaraq ailə qurmaq haqqında, yaxud normal ailə qurmaq haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi olmur. Bu da beynəlxalq miqrasiya təşkilatının rəqəmidir. Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn, gedirlər 90-cı illərin əvvəlində Rusiya, başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər, qayıtmayıb. Artıq belə gənc nəslin evlənmədən subay qocalması prosesi baş verir.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Rusiyada və başqa MDB ölkələrində 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika Komitəsindən deyirlər ki, son 10 ildə isə ümumilikdə ölümün səviyyəsi ölkədə nisbətən aşağıdır. Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi isə yerli və beynəlxalq uşaq təşkilatlarını çox narahat edir. Rəsmi statistikası budur ki, Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Uşaq təşkilatları isə bildirirlər ki, bu rəqəm göstərildiyindən 7 dəfə artıqdır. Uşaq ölümünün əsas səbəbi kimi isə tibbi xidmətin çox aşağı olmasını göstərirlər.
Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl hamiləlik dövründə də artıq 3 ayından etibarən həkim nəzarətində olmuşdu. Uşaq
İdrak Abbasov danışır ki, həyat yoldaşının hamiləliyi əvvəlcədən həkimlərin nəzarətində olub. Ona deyiblər ki, hər şey qaydasındadır. Ancaq körpə doğulandan 2 gün sonra vəfat eləyib.
2-ci gün axşam yoldaşım xəstəxanadan zəng elədi, dedi ki, bəs uşağın vəziyyəti pisdir. Mən dedim ki, gəl növbət çəkimdən soruş görüm nə məsələdir. Dedi ki, dedi narahat olma, yeni doğulan uşaqlar belə olur. 2 sutka uşaq ümumi palatada digər uşaqlarla bir yerdə olub. Reanimasyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün, yəni səhər məlumat gəldi ki, bəs təcili xəstəxanaya özünü çatdırıb, uşağı çatdırıb OMD-yə. Ana və uşaqların sağlamlığı institutuna təcili yardımla dedim göndərin, yəni gec olar. Bu məsələni də eləmədilər. Bizim gəldim, taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları, iynələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümündə həkimlərin günahkar olması fikri ilə razı deyil. Uşaq ölümünün qarşısını necə almasına gəldikdə isə deyirlər ki, bu sahədə son illər xeyli irəliləyiş var. Azərbaycanın baş pediatrı Nəsib Quliyev bildirir ki, son 14 ildə ölkədə körpələrin ölümünün göstəricisi 2 dəfədən də çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
BMT-nin dünyada demoqrafik vəziyyətə dair sonuncu hesabatında deyil bildirir ki, Azərbaycanda il ərzində doğulan hər 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev isə bu fikirləri təkzib eləyir. Səhiyyə nazirliyindən onda dedilər ki, uşaq ölümü göstəricisinin aşağı düşməsi üçün səhiyyə sisteminin inkişafı məqsədi ilə ciddi işlər görülür. Azərbaycan səhiyyəsinin qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki səhiyyənin səviyyəsi ilə eyni olması üçün islahatlar aparılır. Artıq alınmış dibi ləvazimatların avadanlığın yüksək səviyyədə olduğu bildirilir. Ancaq görülməli işlər hələ çoxdur.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son illər doğumun səviyyəsi artıb, amma demoqraflar yenə də narazıdırlar. Niyə görə? Cavabı az sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verdilər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Cənubi Qafqaz ölkələrində demoqrafik durumdan danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Araşdırmalara görə erməni gəncləri 3-4 uşaqlarının olmasını istəyirlər. Amma işə gələndə bir uşaqla, uzaqbaşı iki uşaqla kifayətlənirlər. Səbəb isə təkcə sosial problemlər deyil. Asmik Sımbatyanı dinləyək.
Məncə ailədə azı iki uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi bir uşağım var.
Yəqin ki, iki uşaq lazımdır. Biri oğlan, biri qız. Böyütmək çətindir, həm maddi baxımdan, həm də vaxt ayırmaq baxımından.
Mənim iki uşağım var. Yəqin tezliklə üçüncü də olacaq.
Hər kəs imkanlarını ölçüb biçməli və sonra ailə üzvlərinin sayı haqda düşünməlidir.
Əgər böyütmə imkanım olarsa, o zaman daha çox uşağım olacaq.
Ermənistan tədricən çox uşaqlı ailə modelindən 1-2 uşaqlı ailə modelinə keçir. Bu haqda yalnız Yerevan sakinləri danışmır, həm də bir neçə tədqiqatın nəticələri və üstəlik rəsmi statistikada bunu deməyə əsas verir. 2007-ci ildə Ermənistan gəncləri ilə bağlı hazırlanmış milli hesabata görə cavanlar 2 və 4 uşaq istəsələr də, amma düşünürlər ki, ailədə 1 və 2 uşaq olması məsləhətdir və bu istək daha realdır. İdman və Gənclər Nazirliyinin Gənclər Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Arsen Sogomanyan hesab edir ki, cavanların fikirləri təzadlıdır. Bir yandan 3-4 uşaq istəyirlər, amma ailə quranda 1 və ya 2 uşaqla kifayətlənilir. Arsen Sogomanyana görə bu təzadın kökü araşdırılmalıdır.
Burada sosial problemlərlə yanaşı başqa problemlər də var. Araşdırmaq lazımdır ki, bunun nə qədəri sosial amillərlə bağlıdır, nə qədəri də yeni dəyərlər sistemi ilə. Kəndlər düşünürlər ki, evdə uşağın sayı nə qədər az olarsa, qayğı da bir o qədər az olar.
Bu cür yanaşma davam edərsə, gələcəkdə ciddi demoqrafik problemlərə və əhalinin qocalmasına gətirə bilər. Hesabatı hazırlayan Arsen Sogomanyan belə düşünür və əlavə edir ki, Ermənistana doğum halları 2 dəfə azalıb.
Ermənistanda ən yüksək demoqrafik artım 1989-1991-ci illərdə qeyd alınıb. Sonradan bu göstərici 2 dəfə aşağı düşüb. Güman etmək olar ki, bu gedişlə 2015-ci ildən sonra doğum və nikahların sayı kəskin şəkildə azalacaq.
2006-cı ildə BMT-nin Əhali Fondu Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyi eləcə də Milli Statistika Xidməti ilə birgə Ailə İnstitutu ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələri də göstərir ki, ailədə uşaqların sayı azalıb, artıq onların sayı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə ailəyə düşüb. Əksəriyyəti 84% erməni ailələrində üzvlərin sayı 4 nəfər olur. Yəni 2 valideyn və 2 uşaq. Yalnız 15.6% ailədə üzvlərin sayı 5 və ya daha çox olur. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyinin müavini Qarik Ayrapetyan deyir ki, bugün erməni ailəsi öz reproduktivliyini təmin edə bilmir.
Ermənistanda doğum göstəriciləri təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün təkrar istehsal təmin olunmur. Yəni bir ailə bir kişi və bir qadın reproduktiv prosesi təmin etmir. Əhalinin təkrar istehsal göstəricisi 2.1-dir. Bu deməkdir ki, təbii artımı yüksəltmək üçün bizim qarşımızda ciddi problem durur. Doğumu 30% artırmalıyıq.
Demografik artımın aşağı olmasından başqa Ermənistandan gedənlərin sayının çoxluğu da, yəni miqrasiya problemləri də vəziyyəti pisləşdirir.
2003-cü ildə miqrasiya edənlərin sayı əhali artımını ötüb. 1990-94-cü illərdə ölkədən təxminən 1.5 milyon adam miqrasiya edib. Yəqin ki, reimmiqrasiya siyasətinə başlamalıyıq. Ola bilsin ki, elə bir şərait yarada bilərik ki, vətəndaşlarımız geri qayıtsınlar. Burada onları tam təminatlı həyatın gözləyəcəyinə əmin olsunlar.
Qarik Ayrapetyanın qənaətincə bu göstəricilər bir başqa problemi də yaradır. Əhali qocalar.
Bugün əhalinin 13%-nin yaşı 65-i ötənlərdir. Bu, böyük göstəricidir. Beynəlxalq standartlara görə yaşlıların sayının 11% ötməsi ölkənin qocalmasına işarədir. Başqa bir təhlükə odur ki, 4-5 ildən sonra bu göstərici, yəni ölkə əhalisinin qocalması 20-21%-ə çatacaq. Bu tendensiya indiki kimi davam edərsə, təxminən demək olar ki, 2050-ci ildə Ermənistanda yaşı 65-i keçənlərin sayı əhalinin 33%-ni təşkil edəcək. Bu isə çox ciddi problemdir.
Xəbərlər Mərkəzinin məlumatına görə keçi dövrünü yaşayan keçmiş Sovet ölkələrində orta ömür uzunluğu inkişaf etmiş ölkələrdən aşağıdır. Bu baxımdan ən yaxşı vəziyyət Ermənistandadır. Burada kişilər 68 il yaşayır, qadınlar isə 75 il. Bununla belə Ermənistan ciddi demografik təhlükə qarşısındadır. Doğumun aşağı olması, miqrasiyanın artması və qocalma Ermənistanın demografik təsviri belə görünür. Daha bir məqam 1992-1993-cü illərdə Ermənistanda əhalinin təbii artımı aşağı idi. 2003-cü illərdə isə artmağa başladı, amma mütəxəssislərə görə bu doğumun sayəsində baş vermir.
1985-90-cı illərdə Ermənistanda bir ildə 80 min uşaq doğulurdu, indi onlar reproduktiv yaşdadılar. Buna görə də nikahların və doğumun sayı artıb. Ancaq burada bir neçə incə məqamı nəzər almaq lazımdır. Söhbət bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının artmasından getmir.
Buna görə də Ermənistanda doğumun artımı təkrar artıma təsir etmir. Bununla bağlı BMT proqnoz verir ki,
2050-ci ildə Ermənistanın daimi əhalisinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Bu, əlbəttə bizi qayğılandırır.
Bu, BMT təmsilçisinin fikri idi. O deyir ki, təxminən 50 ildən sonra Ermənistanda əhalinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Hazırda isə Ermənistanda əhalinin sayı 3.2 milyondur. Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Az sonra isə Gürcüstandan reportajımız olacaq, bu ölkədə ölüm halları sürətlə artmaqdadır.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında demografik durumdan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Amma bəri başlayım ki, Gürcüstanda demografik durumla bağlı həyəcan təbiri çoxdan çalınır. Doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm halları da artıb.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə ölmə gətirən 3 xəstəlik belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bədxassəli şişlər və nəfəs orqanlarının xəstəlikləri. Mövzunu Damarçı Qovanet davam elətdirəcək. Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocerrahiya İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canilidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asə tendensiyazı sağlıqrobis.
Sakartoloji
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canilidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və Səhiyyə Proqramları Departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığının müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ ախախելացը
Տեղի պրոգրամի ուշադրությունը դա մաչորիսավս
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Callas'dır. Giuseppe Verdi'nin Traviata'sında Violetta rolunu oynuyor. Hatırlayırsınızsa Violetta verəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də verəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Verəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 verəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda verəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Verəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Verəm rüsva edici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Verəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Verəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Akve getirir mi bu olur vatlis manzilze?
Ele burada John diyor ki son 8 ilde Gürcistan'da veremin muayenesini bütünlükte Almanya hükümeti maliyeleştirir.
Kırmanı isim Tavrub İsmir Pinasteba.
Bu Tbilisi'den Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Sevinç Hüseyinzade tanış etdi. Qafqaz Qovşağı programı burada başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq, amma hər şeydən öncə deyirik ki, sağlam olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın hər zaman. Bir həftə sonra sizinlə eyni vaxtda, eyni dalgada görüşəcəyik. Hələliksə bir daha hatırladım ki, Qafqaz Qovşağı programı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda Qafqaz qovşağını sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Feyləqızı.